Бишкек эрте менен саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык эрте менен берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Сама Жумакадыров алдыдагы жарым саатта. Кызыл көлдө эс алуучулар менен жергиликтүүлөр чатакташкан видеолор интернетте тарап, социалдык тармакта кызуу талкууланып жатат.
Ортодо пикир келишпестик чыгып, бала унаанын айнегин таш менен сындыра урган. Карап турган күбөлөр өспүрүмгө болушуп, туристтердин кетип калуусун айтышат.
Вашингтондо Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин жана АКШ мамлекет катчысынын катышуусунда S5+1 форматындагы саммит өтүүдө.
Вашингтондогу жолугушуу өткөн жылы Самаркандта өткөн саммиттин уландысы. Күн тартыбына экономика, экология жана коопсуздук темалары коюлган.
Казакстан менен Өзбекстандагы аңдуу тыңшоолор тууралуу кеңири доклад келерки аптада киберкоопсуздук боюнча эл аралык конференцияда жарыяланганы жатат.
Изилдөөчүлөрдүн алдын ала белгилешинче, бул өлкөлөрдүн сыртта саясий бузугунда жүргөн жарандардын куугунтукка алуу ыкмалары жылдан жылга көбөйүп, өрчүй баштады.
Ушул жана башка бир катар жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, илим жана техника жаңылыктары, булардын баардыгын алдыда чогуугабыз, бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Камактагы Дастан Сарыгулов бүгүн гезиттер аркылуу президент Алмазбек Атамбаевга ачык кат жолдоду. Анда өзүнүн саламаттыгы начарлап бараткандыктан абактан бошотууну бийликтен өтүнгөн. Ошондой эле Хаменюктун кумтөргө байланыштуу айткандарын төгүндөп, бул маселеде өзүнүн күнөөсүз экенин жазган. Анын саналаштардагы Сарыгуловду үй камагына чыгарууну суранышууда. Анарбек Усупбаев, Алтай Бөрүбаев, Аликбек Жегишенкулов баштаган 50 ашык адам кол койгон ачык кат президент Алмазбек Атамбаев, Жогорку Кеңеш төрагасы Чыныбай Турсунбеков, Жогорку сот төрайымы Айнаш Токпаевага, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаевке жолдонду. Дастан Сарыгулов кумтөр алтын кенине байланыштуу мыйзам бузууларга шектелип июнда камакка алынган. Улуттук коопсуздук комитети Центроголд компаниясынын мурдагы президенти Леонардо Хаменюктун Сарыгулов кыргыз алтынынын башчысы болуп турганда коррупциялык иштерге барганы тууралуу көрсөтмөлөрү иликтенип жатканы кабарланган. 69 жаштагы Дастан Сарыгулов 1992-99 жылдарда кыргыз алтын мамлекеттик концернин жетектеп кумтөр долбоорунун куратору болуп иштеген. Түркиянын Анталия шаарында Эрдоганды колдогон акция учурунда жардыруу болуп кеминде 2 адам жеңил жаракат алды. Бул тууралуу түркиялык маалымат каражаттары полицияга таянуу менен жазып чыгышты. 3 августтун кечинде президент Режеп Тайип Эрдогандын жактоочулары өткөн айдагы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетин айыпташып митингге чыгышкан. Полиция колго жасалган жардыргыч зат жарылганын айтууда. Окуя боюнча иликтөө башталды. Бийликти колдогон акциялар соңку кезде Түркиянын ар кайсы аймактарында жана түрктөр көп жашаган чет өлкөлөрдө уюштурулуп жатат. Акыркысы 7 августта Стамбулда өтүп, ага президенттин өзү катышары күтүлүүдө. Түркияда 15 июлдун кечиндеги төңкөрүш аракетинен кийин 26 миңдей адам кармалды. Ички иштер министри Евкан Алаалардын 14 миңге чукулуу камакта экенин билдирди. Ал эми жалпысынан куралдуу төңкөрүшкө тиешеси бар делип жумуштан айдалгандарды кошкондо куугунтукка кабылгандардын саны 60 миңден ашат. Арасында аскер кызматкерлери, судьялар, окуу жайлардын декандары, окутуучулар, журналисттер бар. Расмий Анкара төңкөрүш аракетине өзүнүн каршылашы болгондагы динаятчы АКШда жашап жаткан Фетхулла Гүленди айыптоодо, бирок ал мындай айыпты негизсиз деп атап, төңкөрүштү каршылаштарын тазалоо максатында бийлик атайлап уюштурган болушу мүмкүндүгүн билдирип келет. Кыргызстан Европа жана Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен террорчулукту каржылоо тобокелчилиги жогору 14 мамлекеттин катарына кирди, 5 орунду ээледи. Ал эми дүйнөлүк тизмеде 60 орунга чыкты. Бул тууралуу Базель башкаруу институтунун соңку изилдөөсүндө айтылат. Анда 149 мамлекеттеги террорчулукту каржылоо коркунучу жана деңгээли иликтенген, кооптонуу күч деген алдыңкы 3 катарга Иран, Ооганстан, Тажикстан кирсе, Финляндия, Литва жана Эстония коопсуз мамлекеттердин катарына илинген. Улуттук коопсуздук комитети билдиргендей, ушул тапта Сирияда согушуп жүргөн кыргызстандыктардын саны 600 ашты. Алардын 70 ашууну каза таап, 20 кайтып келип, укук коргоо органдарында сурак беришүүдө. Сирия жана Ирактагы террордук топторго кошулган кыргызстандыктардын 100 ашууну аялдар. Кыргызстандагы 2 жаран радикализмди пропагандалады деген айып менен Орусиядан депортацияланды. Аларга айып пул да салынганын Федералдык коопсуздук кызматы билдирди. Аты жөндөрү ачык айтылбаган 2 жаранга 5 жылга орус жергесине кирүүгө тыюу салынды. Коопсуздук кызмат алар Челябинск облусунда КМШ мамлекеттеринин көпчүлүгүндө экстремисттик деп табылган салафизм идеясын жайылтып жүргөнүн билдирүүдө. АКШ Борбор Азияда бир катар долбоорлорду жүзөгө ашырат. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Джон Керри Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин тышкы иштер министрлери менен 3 августта Вашингтондогу жолугушууда билдирди. S5+1 деп аталган топко Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана АКШ кирет. Өз сөзүндө Керри АКШ террорчулукка каршы күрөшүү, соода жана транспорт тармактарында кызматташтыкты бекемдөөгө көмөк көрсөтөрүн айтып, чөлкөмдө энергетикалык долбоорлорду колдоо үчүн 15 миллион доллар бөлүнгөнүн белгиледи. Ал Кошмо Штаттар Борбор Азиядагы ар бир өлкөнүн көз карандысыздыгын, эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн колдой турганын айтты. АКШ жана Борбор Азия мамлекеттеринин жыйынына Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев да катышты. Арменияда полиция куралдын сатылышын өз көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу полициянын басма сөз кызматынын жетекчиси Ашот Агаронянга шилтеме берүү менен РИА Новости кабарлады. Маалыматка караганда өлкөдө куралдын айрым түрлөрүн сатууга тыюу салынды. Негизде үч парламент деп аталган оппозициялык кыймылга тиешеси бар куралдуу топ 17-июлда полиция имаратына чабуул жасап, бир нече полиция кызматкерин туткунга алып, камактагы оппозиция лидери Жираир Сифилянды бошотууну талап кылышкан. 2 жумага созулган тирешүү демонстрациялар менен коштолуп, натыйжада куралдуу топ өз эрки менен полицияга багынып берген эле. Бул окуядан кийин Арменияда курал сатууга тыюу салынды деген кабар тараган. Самат.
Рахмат Нуржан, калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекитке ИЖН. Биздин сайтта кеңири макалалар да бар. Алсак учурда журналист Дайыр Орунбековго кылмыш иши козголгону жана погончондордун жоосунсуз жоруктары аттуу макалаларыбыз сайттын негизги бетинде турат. Ошондой эле туристтерди качырган бейбаштар деген макалабыз да кызуу талкууланып жаткан кирбези. Айтмакчы, аба ырайынан кийин дал ушул макаланын аудиосун да угасыздар. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Августта Ысык Көлүнүн Арын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 29-34 градус жылуу, Таласта 33 градуска чейин күн ысыйт. Баткенде күндүз +30-35 болсо, Ош Чалдыбатта да ушундай 35 градуска чейин күн ысыйт. Ысык Көл дубанында күндүз 21-26 градус жылуу, Нарында 27 градуска чейин күн жылыйт. Бишкекте бийик тоолуу райондордо кечиресиздер 10-15 градус болсо, Бишкек шаарында жаан жаабайт. Күндүз +31-33 градус ысык болот. Жогоруда учкай айткандай, Ысык Көлдө эс алуучулар менен жергиликтүүлөр чатакташкан видеолор интернетке тарап, социалдык тармакта кызуу талкууланып жатат. Ал видеолордун биринде жергиликтүүлөр орусиялык эс алуучунун автоунаасынын терезесин талкалап салганын көрүүгө болот. Бул окуя боюнча учурда милиция териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Туристтик сезон кызып турган учурда жергиликтүүлөрдүн эс алуучуларды жөнү жок жүдөткөнү айтылып эле келет. Мындай көрүнүш өз кезегинде туризм тармагында терс таасирин да тийгизмекчи. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантсын.
Жаңжал 30-июл күнү Чолпон Атадагы базардын жанындагы унаа токтотуучу жайда болгон. Ал жерде турган өспүрүм орусиялык туристтен машинесин токтоткону үчүн 50 сом акы сураган.
Либо 50, либо 50.
Попробуй.
Мальчик. Не напрашивайся, а?
Дубалда токтотуу акысы 20 сом деп турганына байланыштуу, туристтерге ашыкча акча берүүдөн баш тарткан. Өспүрүм ага макул болбой, машиненин жолун тороп туруп алган. Ортодо пикир келишпестик чыгып, бала унаанын айнегин таш менен сындыра урган. Карап турган күбөлөр өспүрүмгө болушуп, туристтердин кетип калуусун айтышат.
Кто ногу сломал?
15 жаштагы өспүрүм акча үчүн эмес, туристанын бутун машинеси менен тепсеп кеткен үчүн таш атканын айтууда. Учурда бул жаңжал алдын чоо жайын милиция иликтеп жатат. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басмысыз катчысы Сталбек Усубаконов Азаттык радиосуна билдиргендей, эки тарап тең бири бирин күнөөлөп арыз жазышкан.
Ошо баланын ата энеси арыздашты, ошондо баланын бутун тебелеп кетти депчи. Тигилер болсо ошо биздин айнегибизди сындырып салды деп тигилер да арыз жазышты. Ошо эки арыздын эки тараптын тең арызы катталды Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүндө. Бул боюнча азыр алгачкы тергөө амалдары жүрүп жатат.
Ошондой эле милиция Чолпон Ата шаардык мэриясына да суроо талап жиберди. Алар базардын жанындагы унаа токтотуучу жай мыйзамдуу же мыйзамсыз иштеп жатканы тууралуу аныктама беришет. Жергиликтүүлөр менен чатакташкан орусиянын жараны Константин Стасенко үй бүлөсү менен эс алууга келген. Учурда анын жол тандабас автоунаасы териштирүү бүткүчө милицияда камакта турат. Константин 400 Америка долларына чыгым болдум дейт. Орусиядан келген үй бүлө буга чейин дагы жергиликтүүлөр жүдөткөнүн айтууда.
Как бы вообще в целом, то если разобраться, беспредел творится.
местные они как бы очень злые.
Бул жак башаламан экен. Жергиликтүүлөр аябай ачуулуу келишет. Кандай жол менен гана болбосун келгендерден акча өндүрүп калууну ойлошот. Коркутушат. Расмий алынчуу төлөмдөрдү жогору айтышат. Кеде тоногондорун угуп калабыз. Алыс жактан келгиси келгендер көп, бирок коопсуздугунан коркушат. Бул базарда калгач укук эмес. Өкүнүчтүүсү мындайлар жазасыз калганы.
Это уже не первый инцидент на этом.
Айткандай эле мындай окуялар эс алуу сезонунда алгачкы жолу болуп жаткан жок. Сезон башталганы булуңдуу видеолордун бир нечеси интернетке тарады. Ал эми көлгө келип кеткен казакстандык эс алуучу өзүнүн жеке блогунда жергиликтүүлөр менен болгон чатагын баяндаган. Анда алар аэропорттун таксисин чакырганы үчүн жергиликтүү такси айдагандар менен жаңжалдашкан. Ал жерде эс алуучу жайдын кайтаруучусу дагы эч нерсе кыла албай койгонуна таң калат. Ысык көлдүк бейбаштардын жоруктары социалдык тармактарда дагы кызуу талкууланып жаткан учур.
Назима Байчирикова. Тартипке келтириш керек. Бир нерсе болсо эле жергиликтүү жаштар чогулуп келишет.
Нурсултан Майназаров. Көлдүк туугандар сезон силердики, конок да силердики. Кыргызга жараша тургандай мамиле кылып тоскула.
Айгүл Сарымсакова. Кээде күнөө эс алуучулардан деле кетет. Бир жактуу эмес.
Разак Өмүрбеков. Баары эле билет. Местный балдардын топтошуп алып башаламан кылгандарын. Бул интернетке кирип калган видеолор, кирбегени толтура.
Чынында өздөрүн местныйларыбыз деген топ балдар Бишкектен же чет жактан келген жаштарга ыдык көрсөтүп, кээде акча талап кылынары айтылып келет. Бул өңдүү көрүнүштөр туризм тармагына өтө терс таасирин тийгизет. Туризм адистери бир тоскон конокторду кийинки жылдары дагы кайрылып келе тургандай тосуп алуу негизги маселе экенин белгилеп келишет. Туризм департаментинин жетекчиси Азамат Капаров бул окуялар боюнча жаштар менен талкуу уюштурууларын билдирди.
Баягы биз канчалык акчаны коротсок дагы бренд, мамлекеттин брендин чыгарабыз деп. Силердин бир эле жасаган кыймылыңар ошол жасалган баардык жакшы иштердин баарын жууп кетиш мүмкүн. Ошондуктан баарыбыз келип ойлонуп бир иш кылалычы, өзүңөрдүн эле жериңер, өзүңөрдүн эле элиңер ошол жерге алып келип акча чыктап атат ар бир пансионат отелдерге. Бир жакшы сезон өткөрүп алалычы деп чакырдык элек. Ошого карабай мынакей ар кандай случай эле болуп кетип атат да. Бул эми аябай жаман көрүнүш. Биз буну талкуулайбыз. Жакында дагы тегиле комиссия туризм боюнча вице премьердин алдында. Силерди министрликтердин баардыгын чакырып алып ар бир ушул случай боюнча талкуулайбыз да.
Өткөн айда майып баласын ыс көлгө дарылоого алып бараткан орусиялык үй бүлөнүн машинесин Бишкектин четинде милиция кийимчен эки адам токтотуп $1000 жакын акчасын алып койгон. Былтыр 2015 жылы чоң өрүктүү айылындагы пансионат ээси менен эс алуучунун чатагы адам өлүм менен аяктаганы белгилүү. Негизи Кыргызстанга келген саякатчылар менен эс алуучулардын сапарында ар кандай тобо келдиктер арбын. Бул алардын коопсуздугуна, кепилдиктердин жоктугуна байланыштуу. Токтотун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Ушул теманы эми маек менен улантсак, туристтерге карата жогоркудай мамиле туризм тармагына тез таасирин албетте тийгизбей коймокчу. Маекти азыр Нуржан Токтоназарбаев жүргүзөт.
Рахмат. Туризм боюнча адис Кыргыз концепт компаниясынын президенти Эмиль Үмөталиев менен маектешебиз. Ал азыр түз байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Азыр эле макаланы уктук. Ошол туристтерге карата жасалган мамиле боюнча Кыргызстанда ушул туристтерге жасалган орой терс мамилелер эмнеден келип чыгууда деген ойдосуз. Эл туризмдин пайдасын билбейби же эл арасында бул боюнча жеткиликтүү түшүндүрүү иштери жокпу?
Мен ойлойм, маселе тереңирээк жана бийигирээк. Элдин бири бирине кылган мамилеси жана конокторго, туризмге кылган мамилеси бул бала бакырабыздын алган билиминен, билим чөйрөсүнөн жана ушул калктагы бүгүнкү күндөгү орун алган этикалык нормалардан. Баардыгыбыз тең байкап тургандай биздин билим берүү системабыз абдан аксап келатат. Биз эл аралык билим берүү системасына өтөбүз деп кээ бир кадамдарды аягына чейин жеткизбей, анан азыр ийгиликтүү иштеп аткан билим берүү системасынын кээ бир үлгүлөрүнө кайра кол салыш керек, өзгөрүш керек деген авторитардык режимдердин өкүлдөрү ысы чуу кылып атышат. Ошентип биз өзүбүздүн жаңыча эл аралык деңгээлдеги өнүккөн бийик деңгээлде билим, тарбия жана этика берген системаны орното албай же арабыздагы болгон кээ бир аз болсо дагы үлгүлүү моделдерди коргоп калуу максатында иштерди толугураак жүргүзбөй турабыз. Ошо жака биз бирдиктүү улуттук бир сезимге жана пикирге келишибиз абзел. Бул бир. Экинчиден бул криминалдык система жана саясий көрүнүштө күчкө салуу жана коррупциянын үстөмдүгү. Эгерде эл аны көрүп билип ага макул болуп турса, анда микро деңгээлде дагы ушу жергиликтүү учурларда ошондой күчкө салуу окуялар көбөйүп кетиши күтүлөт.
Эмил Мырза, ошол сиз жетектеген компания чет элдик туристтер менен тыгыз иш алып барат эмеспи? Коноктор туристтерге карата ушу Кыргызстанда жасалган мамиле тууралуу кандай баа беришет, кандай дешет?
Мындай кээ бир учурларды укканы бар, укпаганы бар, бул жакшы көрүнүш эмес. Анткени туристтер сөзсүз түрдө коопсуздугу бар жерге келишет. Коопсуздук болсо, бул демократиялык процедуралардын өнүккөн жеринде гана боло алат, же болбосо өтө күчтүү тоталитарлык система болгон жерде болот. Эми өтө күчтүү тоталитарлык же авторитарлык система болгон жерде туризм өнүкпөйт керектүү деңгээлде.
Ошондо Кыргызстанга кызыккан туристтердин саны азайдыбы же көбөйүп баратабы соңку мезгилде?
Эл аралык туризм көбөйүп келатат, өнүккөн өлкөлөрдүн туристтери көбөйүп келатат, коңшу өлкөлөрүбүздүкү азайып келатат. Ал күтүлүүчү нерсе болчу, өзгөчө могу Евразия экономикалык биримдигинин кризисинин аркасынан алар бизге азыраак келе баштайт.
Түшүнүктүү, анда сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Түзөөдө биз менен туризм боюнча адис Кыргыз концепт компаниясынын президенти Эмил Үмөтәлиев маектешти. Самат.
Рахмат. Кыргызстанда саат 9:46 мүнөттө. Азыр ушул учурдагы кабарларын кыскача мазмунун айталы. Түркиянын Анталия шаарында Эрдоганды колдогон акция учурунда жардыруу болуп, кеминде 2 адам жеңил жаракат алды. Кыргызстан, Европа жана Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен терроризмди каржылоо тобокелчилиги жогорку 14 мамлекеттин катарына келди. Кыргызстандын 2 жараны радикализмди пропагандалады деген айып менен Орусиядан депортацияланды. АКШ Борбор Азияда бир катар долбоорлорду ишке ашырат. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Джон Керри Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин тышкы иштер министрлери менен жолугушууда билдирди. Арменияда полиция куралдын сатылышын өз көзү менен алды. Вашингтон транспорт полициясынын кызматкери Ислам мамлекети тобуна көмөктөшүүнү көздөгөн деген шек менен кармады. Кыргызстандык Доорон Маметов эл аралык олимпиадада мыкты болуп аталды. Трутуланталы Вашингтондо Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин жана АКШ мамлекет катчысынын катышуусунда S5+1 форматындагы саммит өтүүдө. Анда тараптар 3 маанилүү маселени талкуулашат. Акыркы жылдары Кытай Орусиянын таасири күчөгөн аймак менен АКШ да былтырдан бери кызматташтыгын күчөтүүнү көздөөдө. Кененирээк Али Токтокунов.
Вашингтондогу жолугушуу өткөн жылы Самаркандта өткөн саммиттин уландысы. Күн тартибине экономика, экология жана коопсуздук темалары коюлган. S5+1 форматындагы жолугушуу алкагында АКШ Борбор Азия менен мына ушул 3 маанилүү тармак боюнча кызматташтыгын жандантууну көздөдү. Жыйында АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри ага кененирээк токтолду.
What our discussion showed was really how broad our relationships are.
Баарлашуубуз көрсөткөндөй, биздин мамилелерибиз аябай кеңири. Алар жөн гана өкмөттөр ортосундагы кызматташтык менен чектелбей, таза энергия иштеп чыгаруу, маалымат технологиялары, каржы кызматтары жана башка тармактардагы өнөктөштүктү камтыйт. Биз буларды дагы өнүктүрөбүз. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ар бир министри бүгүн АКШнын энергетика министри Эрнест Монис менен жолугуп, жаңы инвестиция мүмкүнчүлүктөрүн талкуулайт.
And American executives in order to explore new opportunities for investment.
Деди Керри 3 августтагы жыйындын ачылыш бөлүгүндө. Өз кезегинде Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев сөздөн ишке өтүү зарылдыгын белгилеп, Кыргызстандын кызыкчылыктарын атады.
Promoting trade and economic as well as a water and energy cooperation.
Кыргызстан үчүн эң маанилүү кызыкчылыктар бул соода катнашын жандантуу менен суу энергетика жаатындагы өнөктөштүктү өнүктүрүү. Мындан ары декларациялардан жана талкуулардан иш жүзүндөгү конкреттүү биргелешкен долбоорлорду ишке ашырып баштоо зарыл. Биз ошондой эле жаңы технологияларды жана заманбап усулдарды колдонгон америкалык компанияларды биздин регионго тартууга кызыктарбыз.
We are also interested in bringing American companies with new technologies and modern production.
Борбор Азиядагы постсоветтик 5 өлкөгө акыркы 10 жылдыкта Кытайдын экономикалык таасири артууда. Маселен, Кыргызстандагы ири инфраструктуралык долбоорлор Кытайдын катышуусунда ишке ашырылып жатат. Ошондой эле Борбор Азиялыктарга Орусиянын саясий экономикалык таасири күч. Айрымдарында орус аскер базалары да жайгашкан. Орусия таасирин чөлкөмдө басымдуулук кылган бийликчил маалымат каражаттары аркылуу да бекемдөөдө. Ал маалымат булактарын эл аралык көз карамсыз медиа уюмдар пропагандачыл бир жактуу деп сындап келишет. АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джошуа Бейкер саммит алдында азаттыкка сүйлөп жатып, ушул маселеде Вашингтондогу жолугушууда көтөрүлөт деди.
Российское государство контролирует вот свои СМИ.
Биз Орусия өкмөтү кансыз согуш учурундагыдай эле өз маалымат каражаттарын көзөмөлдөйт деп эсептейбиз. Ошол эле учурда Борбор Азияда маалымат алууга жетиштүү мүмкүнчүлүк жок. Бул ал жакта жалаң америкалык массалык маалымат каражаттар болсун же көбөйсүн дегенди билдирбейт. Биз казак, түркмөн, өзбек, кыргыз жана тажик эли эркин маалымат алуу укугуна ээ болсо дейбиз. Эгер кимдир бирөө независимая газетаны окуп, НТВ-ны көргүсү келсе, албетте каршылык жок. Бирок чынында орусиялык маалымат каражаттары ал элде басымдуу болбошу керек.
Деди АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джошуа Бейкер. Борбор Азия боюнча талдоочу Брюс Паниер АКШ Ооганстандагы антитеррористтик операциялары үчүн Борбор Азия аркылуу транзиттик жүктөрүн өткөрүп турарын белгилейт. Ушул жана башка кызыкчылыктар, ошондой эле чөлкөмдөгү адам укуктарынын абалы Кошмо Штаттарды тыгызыраак кызматташууга түртүүдө дейт ал. Али Токтоконов, Азаттык.
Борбор Азия жаңылыктарына кайрылабыз. Казакстан менен Өзбекстандагы аңдуу тыңшоолор тууралуу кеңири доклад келерки аптада кибер коопсуздук боюнча эл аралык конференцияда жарыяланганы турат. Изилдөөчүлөрдүн алдын ала белгилешинче, бул өлкөлөрдүн сыртта саясий боосуңда жүргөн жарандардын кугун тукалуу ыкмалары жылдан жылга өөрчүп баратат. Сөз кубарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Associated Press агенттиги жарыялаган маалыматка караганда, Өзбекстан жана Казакстан бийликтери батышта атайын кызматтар пайдаланган жабдыктардын жардамы менен саясий диссиденттерди интернет аркылуу куугунтуктап, кысымга алуу ыкмаларын өздөштүргөн. 2000-жылдардын башынан тарта авторитардык Астана менен Ташкентке Verint жана Nice System компаниялары жарандарды сыртынан билгизбей аңдоо жана тыңшоого мүмкүнчүлүк берүүчү жабдуу сатканы аныкталган. Аталган компаниянын израилдик адистери Өзбекстандын борбору Ташкент шаарына өзлөрү барып, жабдуунун техникалык жактан тейленшин жөнгө салып, колдонуу эрежелерин көрсөтүп берип кеткен деген да маалымат бар. Бул технологиялар Өзбекстандын атайын кызматына жашыруун темаларды тымызын талкуулаган телефондук сүйлөшүүлөрдү же электрондук кат алышууларды аныктап, ага тиешеси бар адамдарды колго түшүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Соңку 20 жылдан бери Өзбекстанда миңдеген адамдар камакка алынганын өткөн жылы Human Rights Watch эл аралык уюму билдирип чыккан болчу. Башкача ойлонгон, пикирин ачык айта коем деп куугунтукка кабылгандар бул өлкөдө кыйноонун, мажбурлап оор ишке салуунун азабын тартып келатканын укук коргоочулар далай айтып келишет. Ал эми Казакстанда Рейтер агенттигинин маалыматына караганда, хакерлер өкмөттүн буйругу боюнча иштеп, башка өлкөлөрдө жашынып жүргөн диссиденттердин, алардын адвокаттары жана өнөктөштөрүнүн электрондук каражаттарына атайын шпиондук программаларды киргизүү менен алектенген. Иликтөө жүргүзгөн топ оппозициялык маанайдагы айрым интернет колдонуучуларга жөнөтүлгөн каттарды изилдеп чыккан. Мисалы, Бозгундагы казак оппозиционери Мухтар Аблязовду коргогон Нью-Йорктогу юрист Питер Салас, Аблязовдун жубайы 13 жылы шашылыш түрдө Италиядан депортацияланган Алма Шалабаеванын адвокаты Астольфо Диамато жана бир нече жыл мурда Казакстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон журналисттер Ирина Петрушова менен Александр Петрушовдун электрондук почтасы териштирилген. Натыйжада хакерлер бул адамдарга жалган каттарды жөнөтүп, ошол аркылуу телефонуна же компьютерине шпиондук программаны орнотуу аракетин көргөнү, бул каттарды атайын жалданган индиялык компания жөнөтүп турганы аныкталган. Расмий бийлик мындай айыптоолорго жооп бере элек. Журналист Ирина Петрушова жана Республика порталынын негиздөөчүсү Александр Петрушов бийликти ачык сындаган макалалары үчүн куугунтукка кабылып, акыры Казакстандан көчүп кетүүгө аргасыз болушкан. Алардын Республика гезитин бийлик экстремисттик деп таап, 2012 жылы соттун чечими менен жаап салган.
На окна редакции нашей газеты была повешена собака с отрезанной головой и с запиской последнего раза не будет.
Биздин редакциянын терезесине башы кесилген иттин сөөгүн илип, акыркы жолу деген эми болбойт деп жазып кетишкен. Чынында эле андан кийин газетибиз чыккан жок. Себеби бир нече күндөн кийин ичине карамай куюлган бөтөлгөлөрдү күйгөн. жүргүзүп, терезеден ыргытып кетишкенде редакция толугу бойдон өрттөнүп, күлгө айланган.
Азыр Орусияда башкалкалап жүргөн Ирина бийликтин кыңыр иштерин, Казакстандагы коррупцияны ашкерелеген макалаларды интернеттеги Республика Казинфо сайтына чыгарып турат. Бул сайт Казакстандын өзүндө ачылбаган менен аны Facebook-тагы атайын баракчадан окушат. Жакында эле портал айрым жогорку кызматтагы аткаминерлердин катал шуусунун көчүрмөсүн жарыялап, кызуу талкуу жаратты. Казакстан менен Өзбекстандагы аңдуу тыңшоолор тууралуу кеңири доклад келерки аптада Лас-Вегаста киберкоопсуздук боюнча эл аралык конференцияда жарыяланганы жатат. Изилдөөчүлөрдүн алдын ала белгилешинче, бул өлкөлөрдүн сыртта саясий бузугунда жүргөн жарандардын куугунтукка алуу ыкмалары жылдан жылга көбөйүп өрчүй баштады. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азыр басма сөзгө баяндамага кезек келип жетти. Сөз Шайлообек Дүйшөевде.
Бүгүн бир эле Азия Ньюскести жарык көрүп, жаңы санын КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун мамлекетке иштей турган конституцияга маал маалы менен өзгөртүүлөр киргизилип турат деген маеги менен ачты. Адам укуктары, улуттук асыл дөөлөттөр, баалуулуктар, сот бийлигин тартипке келтирүү боюнча бир топ өзгөртүүлөр кирээрин, бүгүнкү күндө парламент үстөмдүк кылгандыгына байланыштуу өкмөт чабал болуп жатканын, ошон үчүн баш мыйзамга өкмөттүк күчтөш үчүн өзгөртүү киргизилип жатканын, мисалы өкмөт башчысы коргоо министри менен коопсуздук министринен бөлөк өкмөт мүчөлөрүн президентке сунуштаса, бирок президент ал боюнча 5 күндүн ичинде чечим кабыл албаса, өз буйругу менен министрлерди жумуштан бошото аларын, эгер премьер министр же анын орун басарлары кызматка депутаттык мандат менен бара турган болсо, мандаттары сакталып каларын, анын оюнча бул туура экендигин, ошондой эле акимдерди мындан ары түш шайлоо сунушталып жатканын да айтты. Кабарчынын баш мыйзамдын өзгөрүшүнө Өмүрбек Текебаев каршы экен, Акаев менен Бакиевди туурап жатат деп оппозиция да каршы экен деген сөздөр жүрүүдө. Буга кандай дейсиз деген суроосуна Иса Өмүркулов, эгер президенттик бийликтин мөөнөтү узартылып же кандайдыр бир ага көбүрөөк укуктар бериле турган болсо, оппозиция ошондо кооптонсо жарашмагын, ошондуктан каршы оюн айткандар кайсыл беренелер боюнча каршы экендигин ачык айтуусу керектигин, ансыз деле баш мыйзам элдик талкууга коюлуп жатканын, азыр каалаган киши каалаганын айтууга толук укугу барын белгиледи. Темиркул Батбирековдун референдум оппозиция паникада аттуу чакан макаласында оппозициядагы Адахан Мадумаров да, Равшан Жээнбеков да бийлик конституциянын кайсыл жерине мина коюп бийликти кандай жол менен узурпациялаганы жатканын чечмелеп түшүндүрүп бере алышпаганын, алар анын ордуна бийликти баягыдай эле үстүрт сындамай менен чектелишкенин, Жылдыз Жолдошова болсо адатынча өмүрлүк атаандашы, сөөгөштү душман Өмүрбек Текебаевдин ак оротуна таш ыргытуу менен чектелгенин белгилеп, бийликти күнөөлөйүн десең президенттин ыйгарым укуктары эч өзгөрбөйт экен, ал эми өкмөт башчынын укуктары бир топ кеңейет көрүнөт. Муну узурпация дегенге болобу? Ушул эле оппозиция дегендер жакында эле премьер министрдин ыйгарым укуктарын көбөйтүп, көбүрөөк мүмкүнчүлүк бериш керек деп маселе коюп келишпедиби эле деп жазды. Азия Ньюс бүгүнкү санына 31 адамдын колу коюлган жай санкцияларга жол жок деген ат менен жогорку сотко жана Нарын облус сотуна багышталган катты жарыялады. Айтылуу саясатчы Өмүрбек Текебаевдин «Мен кыргызмын, Кыргызстан менин үйүм» деген маеги басылды. Илим доктору профессор Жолборс Жоробеков конституцияны эми апалары оңдойт окшойт деп маек берип, кайнаса каны кошулбаган партиялар бириге калып конституцияны оңдоп салабыз деп Атамбаевди эски жолго түртүп жатат деген оюн билдирди. Кесипке президент Алмазбек Атамбаевка, жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбековго, жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаевага, коопсуздук комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаевга биз Дастан Сарыгуловду үй камагына чыгарууну суранабыз деген ат менен Анарбек Усупбаев башында турган 50-дан ашуун адам кол койгон кайрылуу жарыяланды. Кайрылуунун жанына улуттук коопсуздук комитетинин абагынан президент Атамбаевка ден соолугу начарлап баратканын, кандай белгидеги оорулары бар экенин санап жазган биринчи катын жана Хаменюктун ал жөнүндө берген көрсөтмөлөрүнүн баары калп экендигин, өзү ак экендигин баяндаган экинчи катын жарыялаган Дастан Сарыгулов эки катында тең президенттен аны абактан бошотуп коюуну суранды. Бул сандан Оштун губернатору Таалайбек Сарыбашевди «Мен кол чатыр карматып, эчик ачтырган жоруктарды жаман көрөм» деген маеги бар. Сиздер ошондой эле Сонкөл жайлоосунда өткөн Тайлак Баатырдын 220 жылдык мааракеси тууралуу сүрөттөрдү тартып жана ал тууралуу жазып келген журналист Сурат Жылкычыевдин макалаларын окуйсуздар. Азия Ньюстун бүгүнкү санына эркин журналист Семетей Талас уулунун Билимге сугарылган балалык деген ат менен мындан 23 жыл мурдан Нарын шаарында жаңыдан ачылган кыргыз түрк лицейин окуп бүтүргөн кыргыз жигиттери кыргыз деген атты бийик сактап, бүгүн дүйнөнүн эң эле мыкты деген жерлеринде иштеп жүргөнүн, кыскасы Түркиянын жакшылары болгон Эрдоган менен Гүлен тууралуу ойлорун ортого салган жакшы макаласы тартууланды. Ушуну менен бүгүнкү кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, бүгүнкү кесиптерди Шайлыбек Дүйшөев барактады. Урматтуу радио көрөрмандар, бизден алыстабаңыздар. Көзүр менден кийин программабыздын экинчи бөлүгү уланат. Бишкек студиясында Самат Жумакадыров, режиссердук пультта Максат Акматжан уулу кызмат кылып атат. Азыр экинчи бөлүгүбүз башталмакчы. Бишкекте саат 10 болду, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык эртеңки берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын апта темасы орун алмакчы. Булса медициналык тейлөөдөгү каржылык маселелерге кайрылабыз. Айрым оорукана босогосуна кире бериштен баштап акча чогултууну көнүмүш адатка айланса, көпчүлүгүндө акчасыз адамдын ден соолугуна дарыгерлер баш оорутпайт. Мунун бардыгы Кыргызстанда медицина бекер экенине карабай болуп жаткан учурлар. Жогорудагы көйгөйдү ар аймакта ар кандай көрүнүштөр менен апта темасында салыштырабыз. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды кыскача Нуржан Токтоназаровдан угалалы.
Рахмат. Кыргызстан Европа жана Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен террорчулукту каржылоо тобокелчилиги жогору 14 мамлекеттин катарына кирди, 5-чи орунду ээледи. Ал эми дүйнөлүк тизмеде 60-чы орунга чыкты. Бул тууралуу Базель башкаруу институтунун соңку изилдөөсүндө айтылат. Анда 149 мамлекеттеги террорчулукту каржылоо коркунучу жана деңгээлденген кооптонуу күч деген алдыңкы үч катарга Иран, Ооганстан, Тажикстан кирсе, Финляндия, Литва жана Эстония коопсуз мамлекеттердин катарына илинди. Түркиянын Анталия шаарында Эрдоганды колдогон акция учурунда жардыруу болуп, кеминде 2 адам жаракат алды. Бул тууралуу түркиялык маалымат каражаттары полицияга таянуу менен жазып чыгышты. 3 августтун кечинде президент Режеп Тайип Эрдогандын жактоочулары өткөн айдагы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетин айыпташып митингке чыгышкан. Полиция колго жасалган жардыргыч зат жарылганын айтууда. Окуя боюнча иликтөө башталды. Бийликти колдогон акциялар соңку кезде Түркиянын ар кайсы аймактарында жана түрктөр көп жашаган чет өлкөлөрдө уюштурулуп жатат. Акыркысы 7 августта Стамбулда өтүп, ага президент өзү катышмакчы. Түркияда 15 июлдун кечиндеги төңкөрүш аракетинен кийин 26 миңдей адам кармалды. Ички иштер министри Ефкан Ала алардын 14 миңге жакыны камакта экенин билдирди. Ал эми жалпысынан куралдуу төңкөрүшкө тиешеси бар делип жумуштан айдалгандарды кошкондо куугунтукка кабылгандардын саны 60 миңден ашат. Кыргызстандык эки жаран радикализмди пропагандалады деген айып менен Орусиядан депортацияланды. Аларга айып пул да салынганын Федералдык коопсуздук кызматы билдирди. Аты жөндөрү ачык айтылбаган эки жаранга 5 жылга Орус жергесине кирүүгө тыюу салынды. Коопсуздук кызматы алар Челябинск облусунда КМШ мамлекеттеринин көпчүлүгүндө экстремисттик деп табылган салафизм идеясын жайылтып жүргөнүн билдирүүдө. Арменияда полиция куралдын сатылышын өз көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу полициянын басма сөз кызматынын жетекчиси Ашот Агаронянга шилтеме берүү менен РИА Новости кабарлады. Маалыматка караганда өлкөдө куралдын айрым түрлөрүн сатууга тыюу салынды. Негиздөөчү парламент деп аталган оппозициялык кыймылга тиешеси бар куралдуу топ 17 июлда полиция имаратына чабуул жасап, бир нече полиция кызматкерин туткунга алып, камактагы оппозиция лидери Жираир Сифилянды бошотууну талап кылышкан. Эки жумага созулган тирешүү демонстрациялар менен коштолуп, натыйжада куралдуу топ өз эрки менен полицияга багынып берген эле. Бул окуядан кийин Арменияда курал сатууга тыюу салынды деген кабар тараган. Вашингтон транспорт полициясынын кызматкери Ислам мамлекети тобуна көмөктөшүүнү көздөгөн деген шек менен кармалды. АКШнын юстиция министрлиги билдиргендей, 36 жаштагы Николас Янг уюлдук телефондордун балансын толтуруу үчүн карталардын кодун алган. Муну экстремисттер жаңы мүчөлөрдү катарына тартуу максатында колдонору аныкталган. Янг бул кодду экстремисттердин арасында жүргөн федералдык чалгын башкармалыгынын өкүлүнө жибергени болжолдонууда. Бийлик ал мындан тышкары Ливияга барганын жана Муаммар Каддафинин режими кулаган кезде козголоңчулардын катарында жүргөнүн маалымдоодо.
Рахмат. Эми Азаттыктын апта темасына кайрылалы. Жогоруда айткандай, бүгүн медицинадагы акча талап кылуу же каржылык маселелерге токтолобуз. Эмесе Жалал Абадтан баштай эле кийинки жылдан тартып облустун борборлорундагы ооруканалар тейлөө акысын банк аркылуу кабыл ала баштайт. Бул система ооруканалардагы жемкорлукту азайтуу максатында киргизилүүдө. Бирок Жалал Абадтагы клиникалык оорукана быйыл бул системага өтөбүз деген менен ишке ашпай келүүдө. Анын себептерин кабарчыбыз Руслан Калматов билип көрдү.
Жалалабаттын борбордук ооруканасы быйыл жыл башынан тартып бейтаптарды тейлөө акысын банк аркылуу жүргүзөөрүн пландаган. Ал үчүн оорукананын имаратынан атайын бөлмө ажыратылып, керектүү техникалык каражаттар орнотула баштаган. Бирок кийинчерээк РСК банкы аны аткаруудан баш тарткан, дейт оорукананын директорунун милдетин аткаруучу Жаныбек Карабаев.
Ал жерге биз аябай аракет жасадык. Саплата деп коебуз, ошо жаткандыгы туурасында определенный суммада акча төлөш керек. Сомдо болбойт экен, анын тыйыны менен төлөшкө туура келет экен, башка болот экен, ошолордун баардыгы ошо термин кассага түшүрүш өтө кыйынчылыкты туудурат экен. Ошол себептен гана биз азыр кармалып турабыз. Биз жылдын башында РСК банктар менен Демир банктар менен сүйлөштүк элек, ошолор макул болушуп кое турган жерлерин дагы помещениясын дагы определять этип бердик элек. Алар азырынча бул нерседен аткарды. Бул ошол банктарга дагы мындай нерсеге кылууга аларга невыгодно жактарды.
Ооруканадагы төлөм акылар азыр өздүк касса аркылуу жүргүзүлүүдө. Жылына облустук клиникалык ооруканага 29 000 ашык бейтап келип дарыланып кетет. Алардын арасындагы Икрам Арапов төлөм акылар банк аркылуу жүргүзүлсө ашыкча акча алуулар азаймак дейт.
Банк болгондон кийин мамлекетке түшүп атпайбы акча. А квитанциясын ошо балмайга берип атат. Ошо аркылуу кансага жатып атат, чен алып атат.
Туурабы? Кассага төлөсөчү?
А кассага төлөсө кассаны неме өздөрү жок кылып коюшуп кандай
квитанцияны?
Квитанцияны өздөрү эле жок кылып коёт аны. Аны баягы теже мынча адам жатты деп алар отчет бербейт да. 50 адам жаткан болсо 20 адам жат деп коюшу мүмкүн.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругуна ылайык облустун борборлорундагы ооруканаларда төлөм акылар банк аркылуу жүргүзүү системасы 2017 жылдан тартып ишке киргизүүсү пландалган. Бирок азырынча бул ыкма эч бир бейтапканаларда колдонула элек. Анын себеби кээ бир бейтаптар акчасын тыйын аркылуу төлөөнү каалашса, банктык терминалдар ийрик акчаны гана кабыл алат. Экинчиден дарыгерлер нактала эсептешүүгө көнүп алышкан. Директордун милдетин аткаруучу Жаныбек Карабаев бул ыкма алдыдагы күндөрү ишке ашат деген оюн айтат.
Негизинен алганда менимче антикоррупция каршы иштер азайса деген ой максаттар менен ошондой жолго өтүлгөн. Эгерде ушул программага өтүп кала турган болсок, мен ойлойм ушу ошогон баягы сөздөр же көз караштар азыраак болмок деп ойлойм да.
Ооруканаларда тейлөөдөн чогулган акча каражаттарынын 90% өзүндө калып, бейтаптардын чарбалык жумуштарына жумшалат. Мындан сырткары түрдүү чыгымдар да ушул каражатка байланган. Сузактагы аймактык оорукананын башкы дарыгери Кумар Ботокараев кайсы системада эсеп жүрбөсүн оорукананын өздүк казынасына келип түшсө болгону дейт.
В принципе, для нас разницы нет. Каяктан түксө дагы биздин счетко келип түшсө болду да. Биз ал саплата негизинде больница существует же, правильно? Ошо төккөндүн тыйынга биз тамак алабыз, кайра дары алабыз дегендей 10% прочий расходко жумшайбыз да. Главное биздин кассага түшсө болду, хоть он пусть айдан туруп төлөсүн.
Биз эми айыл жергесибиз да.
Ооба, бияка терминал жок болсо бизде, туурабы? Мүмкүн ошону установкалар.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиздер Азаттыктын апта темасын угуп жатасыздар. Азыр Таластагы эле ушундай сыяктуу көрүнүштөргө кайрылсак, Таласта медициналык кызмат көрсөтүү үчүн бейрасмий акы көрүнөө да, көмүскө да алынат. Хирургиялык операциянын баасына соодалашкан фактылар бар. Тилекке каршы көмүскө төлөмдөрдүн мыйзамдык жагын териштирүүнү бейтаптар каалашпайт. Саламаттык сактоону тейлеген мекемелер дарыгерлердин акча өндүрүүнү көттөрүн жоюу багытында иш жүрүп жатканын айтышууда. Теманы Таластан кабарчыбыз Салиха Сариева улайт.
Талас шаардын тургуну Айдаркан Оморовдун 9 жаштагы иниси сокур ичеги менен ооруканага түшкөн. Инисине медициналык жардам көрсөтүлгөндүн эртеси дарыгер баланын атасынан операция үчүн акы сураган экен.
Ушу менин иним жакында эле операция болду эле. 10-12 жашта бала. Операция болгондон кийин 1-2 күндөн кийин эле ошо врач Улпанова шофун алып атканда 3 000 сом сурады. Ошо 3 000 сом бердик. Анан ага жанаша эле жакында эле ушу бөлүм сууга түшүп атып башын жарып мойнунан жарак болду эле, ага кечээ күнү операция болду Бишкектен. Ага 60 000 сом сурады. Таныш салып отуруп ушу где то бир 55 000 тегерегинде акча берилди операциясына.
Биз кепке тарткан бейтаптар мына ушундай маалыматтарды бергени менен бул канчалык мыйзамдуу болуп болбогонун териштиргилери келбейт. Бирок Талас облустук белгилешкен оорукананын жетекчисинин орун басары Рустам Байгараев куру сөз менен эмес, фактылар менен кайрылышса териштирүү болмоктугун ырастайт.
Операция кылым 3011 анан же болсо 5011 деп сураган фактылар боюнча келишет, бирок кат жүзүнө кайрып жасасак жазбайт эч ким. Эми жазбай койгон иш кетет, жетип кетип калат. Бая айрым кишилерди карап туруп, келерине тыйын сураган фактылар бар болуш керек да. Бирок биз ал боюнча деле аракет кылдык. Мына биринчи 2-3 жыл болуп калды. Биринчи жылы биз 16 камера койгонбуз. Ошо ар бир ураштардын коридорлордо, приемныйларда, ошо кайсырында кездешкен жерлерде. Бирок эми бая алгысы келгендер, бергиси келгендер ал камера жок жер бар деле берип коет негизи. Анан айта албайсың, колунан кармалбайсың, бирок ошо ар кандай биз камераны койгон максат биринчи ошо коррупцияга карата.
Акы доолагандарга чара көрүлөрү байма-бай айтылып келгени менен буга чыгынып арыздангандар жок кылса. Таласта акыркы 10 жылда биринчи жолу бейтап акы доолады деп дарыгерди сотко берген окуя быйыл февралда гана катталган. Талас облусундагы милдеттүү медициналык камсыздандыруу мекемесинин директорунун орун басары Улан Эмилбаевдин айтымында дарылануунун мыйзамдуу баалары мамлекет тарабынан так бекитилген, бирок көптөр мындан кабарсыз.
Мамлекеттик кепилдик программанын негизинде только жанагы камсыздандырылган жарандар, кошумча төлөмсүз дарыланган адамдар, андан кийин жанагы жеңилдиги жок адамдар деп баягы үч категорияга бөлүнөт да.
Сокур ичегисинин операция болгон адамдар 3000 сом, 5000 сом ошо төлөп коюшат экен да.
Ошолордун баардыгы бул мамлекеттик программада кепилдик программасында төлөнсүн деген андай эч кандай жазылган эмес, бул мыйзамсыз төгүмдөр. Муну ошо биздин ар бир жарандарыбыз ошо өз укугун билбегендиктен баягы дарыгерлер талап кылган акчаны берип коюшат. Негизи 10 жашта бала боло турган болсо бул медициналык жактан камсыздандырылган жарандардын катарына кирет. Терапиялык профилде 840 сом, ал эми хирургияга жатып операция боло турган болсо 1090 сом төлөш керек. Сокур ичегисин алдырганы, жанагы өттүн алдырганы, бул ушундай каражат алынбаш керек.
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу мекемеси берген маалыматка ылайык, дарылануунун категориясына жараша акы да бекитилген. Төлөмдөрдүн суммасы 300 сомдон 3000 сомго чейин жетет. Бирок айрым учурларда оор операция жасалганда гипс, шак өңдүү инструменттер талап кылынып, операциянын баасы 4-5 эсе жогору болушу мүмкүн. Таластык дарыгерлердин айтымында абалы оор, татаал операцияга муктаж адамды Бишкекке жиберишкендиктен бул аймакта кымбат баалуу операциялар сейрек кездешет. Талас облусунда 13 мамлекеттик дарылоо мекемеси бар, мындан тышкары бир нече жеке стационардык жайлар, бейтапканалар, клиникалар да ачылган. Салика Садиева, Азаттык, Талас облусу.
Сиздер Азаттыкта апта темасын угуп жатасыздар. Өзүңүздөр уккандай биз медицинадагы акча талап кылуу же каржылык маселелерине токтолуп жатабыз. Азыр Баткен облусуна кайрылабыз. Баткенде болсо ооруканага кайрылгандар дарыгерлер үчүн мыйзамдан тыш каражат беришкенин ачык айтып бербейт. Аймакта шарттын начардыгы жана адистердин жетишсиздигинен көпчүлүк оорулуулар Бишкекке же Ошко жолдомалып оңбогон каражат төлөп келишет. Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Чет өлкөлүк дарыларды колдонду. Ошолор бардык чыгым келип ошол $3000 тегерегинде болуп калды.
Аскар атасына Бишкектен операция жасаткан. Жол чыгымдары жаткан турганда эске албаганда да дарыгерлер үчүн эле $3000 накталай берген. Аны болсо чет элден келчү дары дармектерге, дагы башка чыгымдар үчүн деп алышкан. Өзүбүздө керектүү шаймандар жана адистер жок болгондон улам айткан каражатын төлөдүк, бирок бул акча расмий кассага же башка тарапка экенин сурабай эле бердик дейт.
Бизде өзү Баткендин өзүндө бул жүрөккө операция жасоо мүмкүн эмес, жок. Эми бул жерде дары дармектер аябай гана кымбат экен. Чет өлкөлүк дарыларды колдонду. Ошолор бардык чыгым келип ошол $3000 тегерегинде болуп калды. Дарыгерлерге бердик, анан операция ийгиликтүү бүттү. Катуураак ооругандар Ош же болбосо Бишкекке барышат.
Аймакта ооруканага кайрылгандардын көпчүлүгү эле расмий мамлекет тарабынан атайын бекитилген төлөмдөрдү кассага төлөп, дарыгерлер үчүн да чай ичиңиз деп анча мынча каражат беришкенин айтып эле жүрүшөт. Бирок эч ким расмий кайрылып же ачык айтып бергенден качат. Айрыкча операция жасалганда анан да төрөтканада мындай каражаттар көп айланары айтылып эле келет. Башка бөлүмдөргө караганда төрөт бөлүмүндө иш өзгөчөрөөк экени талашсыз. Бул жерде иштегендердин маянасы да анчалык эле көп айырмаланбайт. Облустук оорукананын төрөт бөлүмүнүн башчысы Махбуба Хусейнова болсо, наристелүү болгон ата эне сүйүнчү берсе аны кантип албайбыз дейт.
Төрөт үйүндө как мындай опасность деп кам менен бирге иштейбиз, жоошту оорулар жоошту барышы өзү биздин ишибиз. Күндүз эмес төрөт өзүңүзгө белгилүү, көбүрөөк түн үчүн деп. Ошон үчүн конечно башка денени караганда биздин азыма процентибиз бар, андан тышкары кудайга шүгүр жакшы сүйүнгөн адамдар сүйүнчүсүн берет.
Ооруканага кайрылгандар социалдык камсыздандырылганына карап расмий бекитилген эрежеге жараша төлөмдөрүн төлөйт. Андан тышкары жемкорлук жүрүп кетпесин деп ишеним телефондору да уюштурулган. Бирок жыл башынан бери мыйзамсыз акча талап кылуу же башка учурлар боюнча дарыгерлердин үстүнөн эч бир кайрылуу болгон эмес. Облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчисинин орун басары Ысмайыл Султанмуратов саламаттыкты сактоо тармагында мыйзамсыз каражаттар айланары айтылып жүрөт. Бирок көпчүлүк жемкорлук борбордо министрлик жанындагы мекемелерде дейт.
Айлык маянадан баштайлы, себеби айлык маянабыздын аздыгынан деп ойлойм. Биринчи себеби азыркы жаңы күтүп келген дарыгерлер орточо 5000-6000 айланасында айлык маяна алат. Борбордон алыс райондордо коррупциянын деңгээли бир канча эле төмөн. Элдин социалдык жагын статусу чен шаарга борборго жакыныраак жердеги статустан айырмасы бар. Ал жерде коррупциянын деңгээли өтө алган акчасынын деңгээли көп болсо, периферияда азыраак. Коррупцияны жеңиштин дагы бирден бир жолу ушул коомчулуктагы муну менен күрөш керек.
Саламаттык сактоо мекемелеринин ишин көзөмөлгө алуучу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду жарандардын кайрылуулары жок болсо да дарыгерлердин ишин отур-отур текшерип турат. Өткөн жылы облус боюнча доктурлардын туура эмес ишин далилдеп дарыгерлердин өз каражатынан казынага 1.5 млн сом жазана төлөткөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Апта темасын азыр жаңылыктарын кыскача мазмундан кийин улантабыз, эмесе Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне болуп жатканын бир сүйлөмдөн айталы. Түркиянын Анталия шаарында Эрдоганды колдогон акция учурунда жардыруу болуп кеминде 2 адам жеңил жаракат алды. Кыргызстан, Европа жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен терроризмди каржылоо тобу керчилиги жогору 14 мамлекеттин катарына кирди. Кыргызстандык 2 жаран радикализмди пропагандалады деген айып менен Орусиядан депортацияланды. АКШ Борбор Азияда бир катар долбоорлорду ишке ашырат. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин тышкы иштер министрлери менен жолугушуусунда билдирди. Уктурубузду уланталы. Акыйкатчы институту өлкөдөгү төрөт үйлөрүнө жүргүзүлгөн мониторингден соң төрөт үйлөрүндө энелерден акча алынарын жарыялады. Саламаттык сактоо министрлиги бул маалыматты четке кагууда. Толугураак Замира Кожобаевадан угалы.
Акыйкатчы институту жүргүзгөн мониторингде төрөт үйлөрүндөгү энелер акча түрдүү жолдор менен алынарын айтып беришкен. Алардын ичинде кош бойлуу аял төрөт үйүнө түшкөн учурда атайын фондко деген негиз менен 100-200 сомдон тартып көрүндүк сүйүнчү сыяктуу энелер өз эрки менен берген сыңары алынган акчага чейин бар. Акыйкатчы институтунун гендерлик укук бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумаматованын Азаттыкка билдиргени боюнча төрөт үйлөрүндө акча алынары тууралуу энелер алдын ала эле кабардар болушат.
Себеп дегенде бул көрүнүш уже баарыбыз эле билет, сизге деле белгилүү, бизге деле белгилүү да. Көбүнчөсү эле аялдар барат, акчасын төлөбөй же эметпей кое турган болсок бизди жакшы карабай коюшат да. Аялдын бир өлүмү төрөттөн болот деп анан ошого биз ушундай келебиз деп даже региондордон бияка келип атканда уже акчаларын топ топ ушинтип келет экен да.
Акыйкатчы өкүлү белгилегендей, сурамжылоого катышкан респонденттер акушер врачтар төрөөчү аялдар менен алдын ала сүйлөшкөн учурда көп акча сурашаарын айтышкан. Кыргызстандагы мыйзамдар боюнча кош бойлуу эне өзүн төрөтүүчү врачты тандоого укуктуу. Айрым учурларда кош бойлуу аялдын тандоосу ал төрөөчү күнү иштебеген дарыгерге токтошу мүмкүн. Андай учурларда төрөт үйү ал врачтын иштеген убакыт үчүн акча төлөп бере албайт. Ал акчаны төрөөчү аял өзү төлөп берсин деген жазылбаган эрежелер колдонулуп келерин белгилейт Махабат Турдумаматова.
Эгерде действительно роддом көтөрө албай турган болсо ал врачтын услугасын право выбора анда законодательно уровне фиксированный сумма коюш керек. 5000 сом деп 5000 сомдун 3000 непосредственно ошол врачка кетет, а 2000 сом болсо бул ошол родильный домдун эмесин оңдогонго кетет деппи. Пример катары кылып бир мыйзамдаштырыш керекпи деген сунушубузду берип атабыз да.
Акыйкатчы институту мониторинг жыйынтыгын жарыялап саламаттыкты сактоо министрлигине сунуштады. Ошентсе да саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргызстанда төрөт акысы жүргүзүлөрүн бекемдеп акча алынат деген маалыматтар факты менен берилүүгө тийиш деп белгилөөдө. Эне жана баланы коргоо боюнча улуттук борбордун жетекчиси Камчыбек Узакбаев тармакта коррупция бар деген маселе бир нече жылдан бери талкууланып келатканын белгилеп, ошентсе да фактылар менен иштөө дал ошол коррупциянын тамырын кыркмак деп билдирди.
Кээ бир баягы төрөткө келгендердин өздөрүнүн каалоосу менен өздөрү көрүндүк катары жакшы карап бер деп өздөрү берип койгон учурлар дагы абдан көп кездешет да. Биз муну менен систематически иш жүргүзүп күрөшүп келебиз да. Анан жана андай обуцменде жана андай фактылар болсо, правоохранительный органдар дейсизби, ошолорго информацияны берип, бизге берип, биз ошолор менен чогуу күрөшүбүз керек да.
Анткени менен учурда Бишкектеги мамлекеттик төрөт үйлөрүндө акушер дарыгерлер энелерден кеминде 300 сомдон 300 долларга чейин сурашарын жаңы төрөгөн энелер өздөрү азаттык айтып беришти. Шаардагы төрөт үйлөрдүн биринде жаңы төрөп чыккан энелерди кепке тарттык.
Бешик болуңуз бек болсун. Канча болду төрөгөнүңүзгө?
Мына жакында чыгабыз. 3-чү баламды төрөп буюрса, бошоно алган кезим азыр.
Канча акча бердиңиз? Төрөткө акча бербеңизби?
Төрөткө алдын ала врач менен сүйлөшүп, договор менен келейин десем, акчасын аябай көп эле айтышты.
Мисалы канча айтышты?
300 доллар деп айтты. Анан мен эми 3-чү балам болгондуктан төрөт оңой эле болот го деп келдим. Төрөп бүткөндөн кийин акча бердим. Врачтын өзүнө 2000 сом бердим, андан сырткары ассистенткаларына 500 сом, 1000 сом кылып берип. Себеби бербесең азыр врачтар карабайт. Биринчи кызымда мен анда студент кезде 2007 жылы ушул эле роддомдо каралган эмес кызым. Мага да көңүл бурулган эмес врачтарга.
Сиз канча акча бердиңиз? Бердиңизби акча?
Жок, мен акча берген жокмун. Акча бербей эле төрөдүм. 8 айлык боюнда эле угроза болуп, анан сохраниениеде жаттым. 3 күн жаттым, анан 4-чү күнү төрөдүм. Ошондо көрдүм энелер кээ акча бергендерчи, баягы жакшы төрөтүңүз деп сохраниеден эле уже сүйлөшө алышат экен. А мен андайга акчам жок болчу.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы 160140 бала төрөлгөн. Алардын ичинен 4.8% айына жетпей төрөлсө, дээрлик 52% төрөт оор болгон. Ал эми жалпы өлкө боюнча акушер-гинекологдордун саны болгону 1058. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ден соолугуңузду чыңдоо үчүн канча каражат жумшайсыз? Дарыгерге белек бешкек бересизби? Медицинадагы тейлөө сизди канааттандырабы? Мына ушул суроолорго стажёрубуз Альбина Сулайманова Бишкектин тургундарынан жооп издеп көрдү. Эмне деп жооп беришкенин азыр угалы.
Бир айдын ичинде 7-8 жеттим.
Ушул сайын бир 3000 тегерегинде кетет. УЗИге общий обследованияга кетет, анан аллергиям боюнча эме алып турам да, укол алып. Азыр каждый шагың эле акча го, анан дарыгерлерди да мындай андай эме кылып айта албайм да. Жакшысы да бар, бирок арасынан белек күткөндөрү да бар да. Азыр бизде мындай, например, могу приемныйларда деле суроо берсең, сурооңо толук жооп ала албайсың да. Эми баардыгы эмес, бирок көбү мындай канааттандырарлык тейлешпейт.
Мен бир жылда мамологко келем, женский гинекологияга келем. Анализ тапшырып, дары, лекарство алганыма бир 20 000 кетет.
Азыр элдин көйгөй эле шоолуп атпайбы? Келет, келгенден кийин баягы платный медицина бар да, анан бесплатный да, ушу бесплатныйдан сал кыйналып калып атпайбы? Келишип элдер келгенде бияка бар дейт, справканы бияка барды, жанагы рентгенге бар, бияка баардыгы платный эле болуп калып атат. Бесплатный деген сал артта калып атат.
3000-5000 деле болуп калат. Мындай жөн эле УЗИ, ушуну анализдерге бир жылда, андан тез деле көрмөйбүз да биз. Диагностикага деле көп кетет.
Көңүлүңө чын жүрөгүңдөн чыгарып мындай эме кылып берип койсоң деле болот го дейм да. Белекте мындай кичине конфет чай ичип койгула деп.
Кайк болбосо пара да, акча менчи эчтеке көрбөйт, өлүп деле калышы мүмкүн могу жерде. Баягы остановкага бирөө жатып калды эле зооп, скорую дарыганга эмет.
Мисалы 10 күн мурун 10 000 дарыландым да. Былтыр болсо 20 000 дарыландым. Доктурларга бергениң эле жатканың эле кетет. Конечно үмүт өтөт да алар, эмне берет деп. Аны бересиңби конфет? Аны шоколад, кокаат, коньяк. Ар кайсы барганда эми
врачка барыш үчүн вообще очередке турасың, очередке турмай төлөйт экенсиң. Эч кандай государственный квитанция деген жок. Как бюджет эмеге кирет, бюджет эмесин пополнять эткенге. Ошол барсаң эле уже көр. Бүт киргенден баштап чыккычакты төлөп отуруп кайра чыгасың. Мен жолдошумду да апаратам, кызымды да апарып атам, кичинекей балдар барат. Ошонун баарын эле төлөп отуруп кайра келесиң.
Стажёрубуз Альбина Сулайманова Бишкектин тургундарынан суроо салганын уктуңуздар. Медициналык тейлөө бекер деп эсептелген Кыргызстанда медициналык тейлөө үчүн мамлекеттен бир жаранга кетчү каражат, бейтапка акы төлөтүүчү кызматтар жана алардын тарифтери, кошумча акча өндүрүүнү көтөрүү жана аларга бөгөт коюу чаралары тууралуу өкмөттүн алдындагы милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун медициналык камсыздоо программасын ишке ашыруу бөлүм жетекчиси Жыпаргүл Азизбекова кесиптешим Бактыгүл Чыныбаеванын суроолоруна жооп берди.
Азыркы тапта Кыргызстанда мамлекет тарабынан кепилдик берилген кандай категориядагы оорулар бекер дарылана алышат да?
Эми Бактыгүл, бекер деп айтыш бул да туура эмес. Ал адамдарга жеңилдик берилген менен мамлекеттик жактан бюджеттен алар үчүн ошол больницаларга акча төлөнүп атат. Ошол бизде бүгүн Кыргызстанда кепилдик программасы иштейт, билесиңер аны. Ал программа боюнча жеңилдетилген категориялар бар. Социалдык жактан и медицина по медицинским показаниям деп айтып кетебиз. Социалдык жактан жеңилдик берилген категориянын ичинде 30 категория. Бул деген абдан көп. Эми алар үчүн биз баардыгы акысыз деп атабыз. Бирок медициналык жакта по медицинским показаниям 16 категория. Бул абдан чоң көп категория. Бирок турмушта андай болбой атат. Өзүңөр деле Бактыгүл угуп аткандырсыңар, көптөр айтат, больницага барып наркозго төлөдүк, операцияга төлөдүк, төрөт үчүн төлөдүк деп. Төрөт бүгүнкү күнү биз айтып атабыз акысыз деп. Кимдин эле бир тууганы чыгып төрөттү акысыз төрөп чыкты, эми сүйүнчүсүн болсо да берет. Көйгөй эмнеден чыгып атат? Биринчиден, эл өзүнүн укугун жакшы билбейт. Больницага келгенде элдер баягы бизди карабай коет, начар карап коет, же операциядан өлтүрүп коет деген да сөздөр болот дагы. Элди мурда эле канча врачка бериш керек деген сөз чыгат. Бирок больницага кирип бараткан жерде ар бир жерде бурч бар, ОМС-тин бурчу деген, ошол жерде жазылып турат. Ким канча кошумча төлөө төлөшү керек? Ал үчүн камсыздандырылган болсоңуз, камсыздандырылган эл жеңилдик менен төлөнөт. Камсыздандырылбаган болсоңуз, анда полную стоимость төлөйсүз.
Ошонун категорияларын айтып бересизби? Кандай мисалы, эгерде камсыздандырылган болсом, канча төлөйм мен?
Эсиге камсыздандырылган болсоңуз, бир жатып чыккан үчүн бул терапевттик жактан болсо, профилден болсо, анда камсыздандырылган эл 840 сом төлөйт. Это городское учреждениеларда. Республиканское учреждениеларда 1160 сом төлөйт. Хирургия болсо, городскойлордо 1090 сом төлөйт, республиканскийлерде 1510 сом төлөйт. Бунун баардыгын кассага төлөшү керек. Кассага төлөгөндөн кийин кассада силерге баягы кассовый чек берет. Бияка ошол наркоз да кирет, операция да кирет, тамак ашы да кирет, дары дармеги да кириш керек. Бирок азыркы күндө андай болбой атат. Больницалар баягы электронный тендер деп койгонбуз. Электронный тендерден өтүш аябай кыйын болуп атат. Анан жарандар жатканда дары дармек болбой калып атат. Бул жагы да бар. Башка жагы бар, эми баягы эми 100% ошондой деп айтыш кыйын. Көп эле дарыгерлер баягы фирмалардын интересин эме кылып кагазга колго больнойлорго жазып берип атат. Бул дарыны алып келсең болот деп. Хотя больницада ошол мезгилде ошонун заменительдери бар. Мындай деле болушу мүмкүн. Бирок эл өзүнүн укугун билгенде, ошол баянтип колуна дары дармекти жазып берип атканда, ар бир отделенияда бөлмө башчысы бар. Ошого кирип сурап, болбосо ушул постто тизме жазылып турат. Ошол тизмеде барып сурап, болобу, болбойбу, ушул назначениени жасады эле, эмне үчүн больницада болбой атса, мага ушул назначениени жасап атат деп суроолорду берсе болот го. Чет мамлекетте ошондой эле го.
Демек жанагы көп суммадагы каражаттар наркозго делген, операцияга делген каражаттардын көбү мамлекетке эмес, түздөн түз ушул врачтын жөндөгүнө түшүп аткан турбайбы?
Кассага төлөбөсө, анан баягы врач айтып, врачтын колуна же медсестранын колмо кол берилип атса, колуна талон берилбесе, чек берилбесе, анда ал каякка түшөт, ушул чөнтөккө түшөт да.
анан ошол чөндөккө түшүү проблемасын жоюу боюнча сиздер кандайдыр бир иш чараларды жүргүзүп жатасыздарбы?
Эми ал үчүн баягындай бизде ишеним телефондор бар, областтар боюнча, Бишкекте, бизде центральный аппаратта. Ошол ишеним телефон боюнча саат 6:00 чейин дайым биз звонокторду алып турабыз. Даттануу болсо ошол даттанууга батыраак реакция берген аракет жасайбыз. Жива сайт деген бар, электронный эмеде кимде шаарда өзгөчө мына Ош шаарында Жалабат, Баткен, мына Бишкекте жива сайт менен бизге чыкса, непосредственно биздин сотрудниктер отуруп, бияктан эле суроо берсе, бияктан эле дароосуна жооп берип атат ал суроолорго.
Өкмөттүн алдындагы милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун медициналык камсыздоо программасын ишке ашыруу бөлүм жетекчиси Жипаргүл Азизбекованын кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушун менен биз өзүбүздүн бир сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз жана апта темасы да ушун менен соңуна чыкмакчы. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров болдум, режиссер пульта кесиптешим Максат Акматжан уулу кызмат кылды. Кайрадан эфирден угушканча сак саламатта калгыла демекчибиз.